Máme dneska, jak jsem říkal, jak dneska začínáme hrdiny, boží hrdiny. Já jsem mluvil o hrdinech, který nacházíme v Biblii. Naposled jsme mluvili o apoštolu Janovi, předtím jsme mluvili o Pavlovi a Petrovi, o lidech, které si Bůh vybral a u kterých Bůh něco ukázal, v jejich životech Bůh něco udělal. Takže dneska o nich mluvíme jako o hrdinech. A dneska bych začal prvním člověkem, který byl nemoc silný a moc toho tolik nedokázal, z toho našeho hlediska nebo z toho našeho pohledu, a přesto svoje srdce dal Bohu takovým způsobem, že dneska po staletí stejně si připomínáme jeho jméno. A vždycky, když se mluví o české reformaci a o tom, co Bůh dělal před staletími tady v těchto krajinách, v těchto končinách, tak vždycky se zmíní i tenhle člověk. Možná jste slyšeli o tom, že tady v téhle zemi se dály velké boží věci mnoho a mnoho desetiletí předtím, než Bůh začal dělat to stejné v okolních zemích kolem nás. Česká reformace, neboli návrat k evangeliu, prostě církev ve středověku nebo v tom raném středověku byla víc a víc náboženská, takže se víc a víc přibližovala nejrůznějším kultům a spíš pohanským náboženstvím. Všechny náboženství celého světa jsou stejné. Mají posvátné budovy, posvátné předměty, mají růžence, posvátné oblečení, posvátné účesy a tak dál, posvátné sochy. A křesťanství v tom raném středověku víc a víc se stávalo jakoby jedno z náboženství, jakoby takový křesťanský buddhismus nebo křesťanský hinduismus, nebo stávalo se víc a víc jedním z náboženství. Začala se vzdalovat samotnému Bohu, takže z božích pravidel a z božího slova si začala dělat svoje vlastní náboženství a svoje vlastní věci. Ale Bůh to samozřejmě nenechal jenom tak. On v každé generaci a v každé době, Bible říká, že on hledá lidi, kteří budou hledat smysl života, kteří budou chtít něco víc, kteří budou toužit po věčnosti a kterým nebude stačit prožít svůj život jenom jako průměrný a jako něco, jako takový šedý vlak, kterým projedeme a nakonec je důchod, na který jsme se těšili a říkali jsme si, všechen svůj život jsem dal kvůli tomu, abych v důchodu mohl a pak přijdou nemoci a my umíráme. A z života je jenom jako jedna šedá mlhavá čára. Bůh hledá lidi, kteří řeknou, ne, to přece není tak, přece musí být něco víc, přece musí žít, musí existovat něco víc, Bůh. Takže uprostřed té rané středověké Evropy, která byla nositelem evangelia předtím, že jak jsem mluvil například minule nebo předminule o apoštolech, tak evangelium se šířilo velmi, velmi rychle. Už během několika desetiletí zaplavilo celý tehdejší známý svět. Jenom 12 apoštolů, kteří chodili s Ježíšem, se rozešli po celé tehdejší civilizaci. Tomáš, ten, který pochyboval a strčil prst do Ježíšových ran, se údajně dostal až do Indie, kde máme skutečně některé původní církve, které mají velmi, velmi dlouhou historii. A v Evropa se stala tím největším nositelem evangelia. Tam prostě evangelium šířilo a bylo mocné a mocné. Ale čím víc, jak jsem říkal, docházelo k posunu k tomu náboženství, tím více zatemňoval pohled na Boha. Najednou Bůh se stával někým, kdo byl vzdálený. Najednou lidé říkali, Bůh je tak daleko, že potřebujeme radši ještě někoho mezi námi a Bohem, protože kdo ví, jestli Bůh se na nás nezlobí. Když neznáme osobně Boha, tak máme od něho distanc a máme pocit, že potřebujeme ještě něco mezi nás a mezi Boha, aby jeho pohled na nás nebyl tak moc upřený. Takže lidé začali vymýšlet nejrůznější přímluvce a svaté a tak dále, kteří byli jakoby takovým mezistupněm mezi Bohem a mezi člověkem. Čím víra je míň a míň osobní, čím Ježíš je míň a míň živý v našich životech, tím víc potřebujeme nejrůznější formy a náhražky. A tohle se začalo dít v tom raném středověku a potom zrovna v našich zemích, nevíme proč, ještě mnoho desetiletí předtím, než podobné věci se začaly dít v Německu a v celé Evropě, něco, čemu se říká reformace. Já celý seriál skončí Martinem Lutherem a napsal jsem tam Martin Luther, boží kladivo, protože Martin Luther byl ten, který byl Bohem zmocněný, aby rozbil a rozlámal ty okovy toho náboženství a aby znova ukázal evangelium takového, jaký je celé Evropě a celému tehdejšímu světu. Ale zrovna v českých zemích se to začalo odehrávat ještě mnoho a mnoho desetiletí a staletí předtím. Z nějakého důvodu zrovna v našich zemích Bůh začal nacházet lidi, kteří víc a víc se přibližovali k Bohu. Jeden z nich žil v době Karla IV. Znáte, slyšeli jste někdy o Karlovi IV. Karel IV. Největší Čech, že, který vyhrál, porazil ho jedině Cimrman, ale ten byl vyloučený. Ale Karel IV. Nakonec zvítězil, stal se největším Čechem v té velké národní soutěži, která probíhala. Karel IV., který byl poločech, teda po své matce, po otci byl někde tam z Lucemburska, ale po matce byl Čech, mluvil, nakonec se naučil skutečně česky, mluvil nejenom česky, ale asi 4 nebo 5 dalšími jazyky, byl velkým učencem, ale nejenom to, Karel IV., který tady postavil, že, nádherný most, který zvelebil Prahu a který se stal římským císařem, to znamená největším králem v Evropě a vládl právě z Prahy, takže za jeho doby Praha a české země dosáhly největšího vrcholu, byl to náš největší král, na kterého vždycky vzpomínáme, tak nejenom, že byl velký v těch věcech, které on udělal, ale byl také velmi citlivý na náboženské věci. Tohle máme, on zrovna se modlí. Přesně takhle, to na mě dneska ukazoval Petr, proto jsem se u toho zastavil, protože my před začátkem se vždycky společně modlíme a tohle na mě ukázal, jakože je čas odejít. A tady máme Karla IV. V podobném postoji. Karel IV. Žil ve 14. století, 1300 něco, a jak jsem řekl, nejenom, že dělal velké věci v těch viditelných věcech, například založil Monte Carlo, že, kde všichni dneska chtějí bydlet, tak to založil Karel IV., ale mimo to byl také velmi citlivý ve věcech víry. Byl velice citlivý ve věcech Ježíše. Já jsem četl jeho životopis, kde on mluví o jednom vidění, které měl. Říkal, že se svým otcem a s vojenskou družinou, když byli na válečném tažení v Itálii, takže se tam, on tam píše, tak jsme se spustili a začali jsme smilnit, začali jsme hřešit, začali jsme dělat věci, které byly zlé. A najednou jednu noc jsem měl sen, že ke mně přišel anděl a bouchl mě do boku, stejně jako apoštola Petra, jak to čteme v Biblii, probudil mě a řekl mi, pojď, já ti něco ukážu. A Karel řekl, já nevím, ale jak mám jít. Tak anděl ho chytil za vlasy, na rozdíl od Petra, a vyzvedl ho nahoru a letěl s ním někde a měl vidění toho, že viděl velký boj, velké bojiště. A tam viděl jednoho člověka, kterého znal, byl to jeho příbuzný, který byl nějaký markrabě rakouský nebo něco takového. A najednou viděl velký boží meč, jak toho člověka ťal, a Bůh řekl, takovýhle boží soud přijde na každého, kdo hřeší. A pak se Karel IV. Ráno probudil a řekl, můj život se proměnil, můj život se změnil. A začal usilovat o skutečný opravdový život, takovým tím katolickým způsobem, ale přesto ve svém životopise nejenom, že píše o všech bitvách, které zvítězil, ale napsal tam například o jedné cestě, když jel u Staré Boleslavy, řekl, u Staré Boleslavy jsem přemýšlel o Božím slově a dostal jsem zjevení o jednom místě v Evangeliu Matouše. A pak na téměř čtvrtině jeho životopisu popisuje svoje vlastní kázání, které je výklad na podobenství o tom, kde ukazuje, že poklad je pro něho ten osobní poklad Ježíš Kristus. Že ta perla, kterou ten hledá, jak je tam to podobenství, že člověk hledá, najde perlu, tak jde a všechno prodá, koupí to pole, kde je ta perla, aby získal to nejdražší. Tak on říkal, ta perla, to je Boží slovo. A pak tam napsal, protože ne každý, který vykládá písmo, nebo každý, který káže v tehdejší době, že to byla jedna velká církev, ne každý je moudrý a správný. Karel IV. Měl velkého kazatele ve své době v Praze, který se jmenoval Milíč a byl z úžasného města, které se jmenuje Kroměříž. A tenhle člověk byl kazatel hromu a blesku, ten vždycky kázal proti hříchu. V Praze bylo velice známé místo, které se jmenovalo Benátky, a to byl velký Moulin Rouge. Moulin Rouge dneska je jenom malá pobočka, ale tohle bylo opravdu velké. A on tak dlouho kázal proti tomu a proti hříchu, až nakonec nechali zavřít tohle místo, na jeho místě postavili kostel. A tenhle Milíč byl jeden z prvních reformátorů církve, o které my mluvíme, když mluvíme o českých zemích. On mluvil o tom, že ten, kdo věří, musí taky podle toho žít. Což byla tehdy nová myšlenka. I dneska pro nás to někdy je nová myšlenka. Jako řekl jeden korejský kazatel, řekl, u nás v Koreji je snadné kázat, protože lidi jsou buddhisti. A potom uvěří a jsou křesťani. Ale v Evropě jsou všichni křesťani, a když uvěří, jsou taky křesťani. Takže v Evropě je to složitější, aby se v tom člověk vyznal, protože každý druhý říká, že vlastně je křesťan a de facto vlastně to je nějak jinak. Takže ta situace byla podobná. Ne všichni, kteří mluvili o evangeliu, taky žili evangelium. A v téhle době povstal ten muž, který se jmenoval Jan Milíč, a ten, když byl potom, že šel, já jsem o něm jednou mluvil, šel do Říma, kde povstal proti antikristovi, řekl, církev se musí změnit, prostě je plná antikrista, plná špatných věcí a musí se to vyčistit. A samozřejmě ne všem se to líbilo, včetně papeže, takže byl uvězněný a nakonec umírá. A jeden z jeho žáků se jmenoval Matěj z Janova, nebo Matěj Pařížský, jak jsem to nazval, tenhle muž. A to byl velice učený člověk, který studoval 9 let na univerzitě v Paříži. Ale nejenom to, byl to velmi zbožný člověk a Bůh ho vedl takovým způsobem, že se stal osobním spovědníkem Karla IV., jak o tom píše Jan Amos Komenský. A tenhle člověk, který se jmenoval Matěj, byl velmi, velmi zbožný a horlil pro boží věci. Když my vzpomínáme na středověk, tak si říkáme, o, to všechno bylo 5. přes 9., jeden velký chaos. Ale v každé době se najde lidská srdce, které horlí pro boží věci. A tenhle Matěj horlil pro boží věci. Nakonec a chtěl obnovit církev. Říkal, že prostě ten, kdo káže slovo, že všichni ty kněží, kteří tam byli, že vlastně ve skutečnosti hřeší a prostě ve skutečnosti žijí špatně a nečistě a tak dále, a že to je prostě, že to je rouhání se Bohu. A čím víc útočil na církev, tím víc měl nepřátel, až nakonec ho zlomili a musel odvolat všechny ty svoje připomínky, které k církvi měl, a umírá jako člověk, který byl odstraněný z veřejného života a který zůstával stranou. A přesto, kdybychom se dívali na jeho život z tohle pohledu, tak bychom řekli, no nic moc, žádné úplně tak velké vítězství. A přesto právě od něj se line taková nitka, která pokračuje dál. Ta jiskra, která začala doutnat v českých zemích, tak přeskakuje přes tohoto člověka ještě dál. Jeden z jeho přátel se jmenoval Tomáš, a tenhle Tomáš měl kolem sebe lidi, kterým kázal ty stejné věci a povídal ty stejné věci o Ježíši, o pravdě. A z okruhu těchto lidí nakonec povstali lidé, kteří postavili betlémskou kapli a řekli jim, potřebujeme místo, kde bude opravdu Ježíš vyvýšený. O tom budu mluvit příští neděli. A první kazatel v betlémské kapli byl člověk, který převrátil z hůru nohama celou naši zemi a všechny věci, které v tehdejší době byly pevné. On byl ten, který ukázal Ježíše znova takového, jaký je. A tenhle muž, přes toho přeskočila ta jiskra. Jmenoval se Matěj a jedna věc, která na něm je pozoruhodná, byla ta, že, o kterou o sobě napsal. On řekl, jednu věc, kterou jsem měl od mládí, byla ta, že jsem miloval Bibli a miloval jsem písmo od té doby, co jsem byl mladý. Bible se stala pro mě tou největší přítelkyní. On ve svém díle Výklad nového starého zákona napsal, tak jako někteří lidé sebou nosí svaté ostatky a prostě různé ta kost někoho a prostě a zbytek jednoho z nevinátek, kteří byli zničeni, popraveni někde v Betlémě, prostě všechny ty pohanské, prostě polopohanské rituály a hřeb z Ježíšova, prostě kříže a kousek dřeva z Ježíšova kříže. Kdyby je dali dohromady, tak by z toho postavili 3 lodě z toho jednoho kříže, ale to bylo tehdy, co se šířilo ve středověku. On řekl, tak jako někteří sebou nosí tyhle amulety a tyhle svaté ostatky, tak já jsem si vyvolil, že budu sebou nosit přítelkyni svoji Bibli, která mě vždycky dává potěšení, vždycky mi dává útěchu, vždycky mi dává světlo. A to, že on dal svoje srdce písmu, dal svoje srdce Bibli, ani nevěděl, jak se to stalo, ale zažehl veliký oheň. Na jeho vlastním životě to vypadá, jako by to bylo neviditelné, a přesto právě od něj ten oheň přeskakuje dál. Každý člověk, každá lidská bytost, která najde v sobě odvahu a ochotu a chuť ponořit se do Bible, do písma, do těch věcí, které nám říká Bůh a které nám dal Bůh, tak ze začátku je to jako když kráčíme po ledě a říkáme si, no jo, je to zajímavý, wow, to je velký prostranství, ale musíme si uvědomit, že tam toho je ještě daleko, daleko víc. Jsou tam celé hlubiny božího poznání. Jsou tam celé hlubiny boží známosti. Bible není normálně obyčejná kniha. Samozřejmě, ona je to knihovna vlastně, je tam spousta knih, ale Bible je prostředek mezi Bohem a mezi člověkem. Je to jeden ze způsobů, které určil Bůh, jak bude promlouvat k lidským duším, které budou ochotny a připraveny mu naslouchat. Ne každý, kdo čte Bibli, tak ji rozumí. Ne každý, kdo čte Bibli, tak se setká s Bohem. Ne každý, kdo čte Bibli, tak Boha uslyší. Jenom ten, který přichází a jeho srdce je citlivé, je v očekávání a říká si, co Bůh tady vlastně říká, tak tenhle člověk najednou zahlédne to světlo, o kterém Bible mluví. Bible, to nejsou náhodné knihy, že? To není prostě něco, co si dali křesťani někdy nebo židé dohromady a řekli si, zajímavé náboženské knihy dáme je dohromady. To jsou knihy, jejichž autorem a původcem, všichni věří, je Bůh sám. Že Bůh inspiroval lidi, kteří napsali od něj nějaké poselství. Ne nějakým automatickým psaním, že by jim psala ruka sama od sebe, ráno se probudili, ty, wow, biceps velký a ještě napsali knihu. Nic takového, byli inspirovaní, byli to lidé, kteří byli zapáleni láskou k Bohu a Bůh jim najednou dal touhu nějakým způsobem dát něco na papír nebo na pergamen nebo na kůži nebo na něčí záda, nebo nevím přesně, kde to napsali, ale sepsali tuhle knihu a tyhle knihy jsou inspirovány Bohem. To znamená, že za těmahle knihama stojí autor, který je neustále živý. Ti lidé, kteří to tehdy napsali, už dávno jsou pryč. Jeremiáš už dávno pryč a Lukáš a ti všichni, kteří napsali, ti jejich pozemští autoři. Ale jestliže autorem je Bůh, potom autor téhle knihy je neustále živý. Proto tahle kniha je neustále živá. Tahle kniha, když ji otevíráme a obrátíme ji správným způsobem ke svému srdci a nasloucháme, tak se stává oknem, které otevíráme do Božího domu. Je to jako když chodíme v noci kolem nějakého domu, nebo když jsme na dovolené prostě a žijeme, třeba spíme pod čirákem a chceme se konečně osprchovat. Takže chodíme kolem hotelu a prostě díváme se, jestli prostě by se tam nedalo jít, až nakonec se díváme oknem a tím oknem vidíme dovnitř. A stejným způsobem máme tuhle knihu. Bůh pro nás je jednou velkou záhadou. On tady je a není, on je živý a zároveň jsou tři a jedna a byl tady a bude a je od věku až na věky, kdo tomu má rozumět. A teprve, když otevíráme tuhle knihu, tak začínáme vidět do jeho domácnosti, začínáme vidět do jeho srdce, začínáme vidět to, co Bůh si myslí a co chce. Bůh tam nedal všechny odpovědi na všechny otázky, které nás napadnou. Schválně. To by ta kniha byla taková, že? Bůh tam dal jenom ty nejdůležitější odpovědi. Odpověděl tam o tom, kdo jsi ty, kam vlastně jdeš, jakou máš hodnotu a jaký tvůj život má vlastně smysl a význam. A potom, tohle je to, co Bůh tam vložil, a potom ta kniha, když ji čteme, tak ona ožívá. A právě tohle prožil tenhle muž, o kterém jsem četl. Já jsem četl o jeho to, co psal o Biblii a psal, ta kniha je prostě živá, ta kniha je plná potěšení. Já se podívám na první místo, které je s Izajášem, 40. kapitoly, a tam je napsáno, usychá tráva a květ vadne, ale slovo našeho Boha to zůstává na věky. Já bych tam zdůraznil jenom to jedno slovo, a to je zůstává. Tady napsáno, že to, co vyroste na poli jednoho dne, je pryč. Stejně jako náš život. Teď jsme tady a za pár desetiletí jsme pryč. Současně dneska žije kolik? 5 generací možná. Když počítáme, že generace je nějakých 20 let asi, takže tady je někdo, kdo se narodil, a potom někdo o generaci starší, je mu 20 a pak dalšímu 40 a 60 a 80 a ta první a poslední generace už stejně moc nic nechápe. A teď ty mezi tím, to je jenom pár generací, jenom pár let, které my máme odměřené tady na zemi. Někdy si říkáme, o, ještě toho je hodně, hodně před námi. A ono je, ale na druhé straně čas běží rychleji a rychleji. Všichni, kdo jsou starší 50 let, tak vám řeknou, že čas jakoby se zrychloval. Je to proto, že v té chvíli už by raději byli, aby ten čas utíkal pomalej a on běží pořád stejnou rychlostí a stejně rychle. Když toho máme před sebou ještě hodně, zdá se nám, že se vleče. Chceme, už aby mi bylo 20, už aby mi bylo 21, už aby mi bylo, tady ty prostě počty, jako, které už si nepamatuju. A tady napsáno to všechno prostě pomine, ale to, co zůstává, je Boží slovo. Boží slovo nám zůstává v chaosu všeho. Nevíš, co se stane, kde budeš za 5 let. Možná, že tu školu uděláš. Já bych ti to přál. A možná, že ne. Možná, že se ti splní ten sen, který máš. A možná, že nesplní. Možná, že budeš obklopen úžasnými lidmi za 5 let. A možná, že budeš na celé sám. Ne, nevím. Nevím přesně, co ti život přinese. Ani ty sám to nevíš, co ti život přinese. Jedna věc, která zůstává stála, je Boží slovo. O to se můžeme neustále opřít. Já například z toho důvodu mám pořád stejnou Bibli, kterou jsem si koupil, když jsem uvěřil. To bylo v roce 1836. tak mi to připadá, že všichni jsme nosili flanelky a prostě a tak. Ale tehdy jsem si koupil tuhle Bibli a začal jsem ji číst. A začal jsem si tam potrhávat různé místa, které mě oslovily. A dneska, když to čtu, tak nejenom, že to je Bible, ale navíc je to historie mého duchovního života. Vždycky si přečtu ty potržené místa. Já si pamatuju. To jsem miloval tuhle. Tady zase. Některé potržení už nevím, proč tam jsou. Co na tomhle mě zaujalo? Ale u některých si říkám, no to je přesně to stejné. Některé věci neustále po těch 10 letech mi prostě stejným způsobem oslovují jako tehdy, tak stejně dneska. Boží slovo zůstává. Další místo je z Židům ze 4. kapitoly, pojďme se podívat na ten verš. A tady napsáno, Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč, proniká až do rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Tady se mluví právě o téhle knize. Tahle kniha, která leží někde zaprášená na nočním stolku, tak zároveň tahle kniha je živá. Má ruce, má nohy, ona může někam nás vést, ona nám může něco říkat, ona nás může kopnout občas. Tady je napsáno, že Boží slovo je živé. To znamená, když my s otevřeným srdcem čteme tohle slovo, tak ono ožívá před námi. Ukazuje nám wow. Já si pamatuju, když jsem o tom četl poprvé, slyšel poprvé, tak jsem si říkal, jestli opravdu to tak je. A četl jsem tu Bibli, teda snažil jsem se, jako jestli něco, ale nic se prostě nestalo. Ale trvalo to pár dní, nebo už nevím, nebo nějakou dobu. A pak jsem řešil zrovna, co vlastně Bůh, prostě co já a Bůh, protože já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem se rozhodl, že to budu brát ze vším všudy a že půjdu za ním na 100%, ani krok zpět a uvidím, co Bůh pro mě má. A pak najednou jsem četl jedno místo z Bible a opravdu najednou jsem si říkal, tyri, to je o mě, to je pro mě. Najednou jsem cítil uvnitř takové zvláštní chvění. Stejné, jako jsem cítil, když jsem se setkal s Ježíšem, když jsem uvěřil. A podle toho jsem poznal, že to je Bůh, který mi něco ukazuje. A od té doby ta Bible mi ožívá každou chvíli. Ne každý den, ne každý druhý den, ale čas od času nějaké místo mi oživne. Čas od času něco, co Bůh chce zdůraznit v mém životě, jakoby zasvítí z té Bible. Hej, někdy to je poučení, Jirko, tohle je dobré. Někdy je to napomenutí, hej, tady napsáno, že je jako, že ostřejší než dvousečný meč. To znamená, že nás seká. To znamená, že do nás řeže. Číst Bibli, proč lidé přestávají číst Bibli? Protože začíná pálit, protože začíná řezat, protože začíná být nechutná, protože začíná moc jim mluvit do života. Proto lidé odkládají Bibli, proto lidé nechtějí číst Bibli, protože Bible není obyčejná kniha. Ona prostě není jako velká vyučovací učebnice, vem si, co chceš. Tahle kniha je živá, takže je nebezpečné ji číst, protože ty začne ti mluvit do života. Hej, tohle není správný. A řekne to jasně, jako jednou jsem ve svém životě měl hřích, a říkal jsem si, co s tím budu dělat? Prostě já nechci hřešit, já nechci prostě žít špatně. Nechci prostě mít tady tohle proti jinému člověku, nebo nechci prostě, aby takové věci měl ve svém životě. Co si o tom, Bože, myslíš? A pak jsem četl Bibli. A to je nebezpečná kombinace. Když řekneme Bohu, Bože, co si myslíš, nebo co do mě chceš, a potom čteme Bibli s otevřeným srdcem, tak nebezpečí je takové, že ten meč opravdu je ostrý a někdy seká přímo. A já jsem četl jedno místo a tam bylo napsáno, je lepší, aby člověku byl na krk zavěšený velký kámen a byl hozen do vody a tam se utopil, než aby hřešil a žil špatným způsobem a svedl na špatnou cestu ostatní. A když jsem četl to místo, tak jsem věděl, oh, to je pro mě jako. Už jsem viděl, jak Ježíš mi uvazuje pro vás kolem krku. Takže jsem raději udělal pokání. A najednou jsem našel sílu odpustit a sílu kopat a plakat a prosit Boha, aby můj život dal do pořádku. Když čteme Bibli, tak ona je, tak je to nebezpečné, protože ona je ostrá a ona se trefuje přímo do toho místa. Ono je jako ten máte možná nějakého takového přítele, takový ten přítel zabiják, který my máme radši ty přítele mazače, znáte, který nám řekne, yeah, tohle triko je skvělý, jo. A pak odejdeme a řekne, pfft. Ale my máme rádi, protože je to takový nekonfliktní a prostě není to konfrontační. Ale pak jsou jiní přátelé, kteří nám řeknou, ty máš ránu dneska, ty vypadáš, kdo ti to dal, ty to triko, vypadáš hrozně. Nikdy to je pravda, nikdy by si zasloužili pěstí, ale v každém případě, Boží slovo určitým způsobem je stejný. Boží slovo se neptá. Víš, ale pane, víš, kolik jsem už pro tebe já udělal? A víš, jak krásně v tebe věřím? Koukej. Tohle prostě na Boha neplatí. Nebo mu ukážu, dívej se, některé stránky už mám takhle promaštěny. Dívej, hehe. To neplatí, protože prostě Bůh řekne osličí žernov, nebo jak to tam bylo, nebo kámen osličí prostě na tvůj krk a šup do vody. Ha. Takhle s každým hříšníkem, jako. Není žádné místo pro naše vlastní zásluhy. Bůh, když my ho bereme opravdově, on nás bere opravdově. A samozřejmě je to dobrý, že mi to Bůh řekl, že dneska o tom můžu kázat, a vy se smějete. Tak, tady napsáno, že je pronikavější, to znamená, že pronikne přes všechny ale a kdyby, přes všechny zásluhy, přes všechny keci, kterými máme, všechny náboženský, jo, já vlastně ve skutečnosti, jo, všechno je v pohodě. A potom, když čteme Bibli a máme otevřené srdce, proto lidé, kteří se vzdalují od Ježíše, přestávají to slovo číst. Protože jsou tam některé místa, které bychom nejradši přeskočili. Tady nerozvádějte se. Tady nebijte svoje děti. To tam není nikde, takže to je v pohodě. Ale milujte všechny třeba. Nejradši bychom to trochu probrali, prostě necháme tam Levitikus, že ten neškodí, jako stejně to nikdo nečte tu třetí Mojžíšovu. To může být, jo, to, co tam dělají, tam akorát prostě trhají krky těm holubům, že je v pohodě, co žalmy, v žalmách necháme jenom ty pozitivní, jo, takhle to prostě dělají lidé po staletí, oni vždycky vybírají, tohle ve skutečnosti, tohle list, to asi nenapsal, ale Pavel ve skutečnosti, třeba to napsal ve skutečnosti nějaký jiný Pavel, který se jenom jmenoval Pavel, takže ve skutečnosti možná to tak není důležité pro nás, abychom podle toho žili, protože tohle slovo není proto, aby bylo tak nádherné a krásně všechno znělo, ale je to proto, aby Bůh k nám mohl mluvit. To slovo, jak o něm mluví Bůh, v Izajáši v 55. kapitole je napsáno, že to slovo je jako déšť, který padá na zemi, a tam je v té Bibli napsáno, že a ten déšť se nevrací zpátky, že by ta voda druhý den zase vystříkla se zpátky nahoru. A ta hlína byla zase stejně suchá jako včera. Ne, takhle to není. Ten déšť tam spadne a zůstane v té hlíně. A všechny věci, které v té hlíně byly, začínají ožívat. Pír, lebeda, všechno to, co nesnášíme my zahradníci. Všechno to začíná ožívat, ale taky to, co jsme tam rozseli. Že? Co se tam rozsíváme? Trávu? Prostě. Nebo něco prostě, já nevím, co prostě sází, mrkev třeba, tak to všechno začíná růst, začíná to dostávat sílu a výživu. A ta Bible říká, v Bibli říká Bůh, že tak stejně slovo, které přijde do našeho srdce, že ono se nevrátí zpátky a nechá nás stejné, jako jsme byli dřív, ale to slovo nás proměňuje a věcem, které jsou v nás, jako říkal Pavel, ty věci, které jsou v nás, těm on dává růst. A těm on dává rozvoj. To znamená, jestli chceme, aby ten boží život a boží dary a boží kapacita, jakkoliv to nazveme, nebo boží plán, to všechno, co je v nás vloženo jako ty malé semínka, jestli chceme, aby to mělo svůj vlastní život, tak nepomůže naše vlastní síla. Jo, dokážu to, budu velký Luther. Nebo nezvládneme to svojí vlastní vůli. To, co proto můžeme udělat, je zalívat a přijímat tu výživu, která přichází ze slova. A tam je napsáno, nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, co se mi líbí a prospěšně vykoná to, k čemu to slovo posílám. V tomhle je Bible jedinečná kniha. Ta kniha nejenom, že k nám dokáže mluvit, ale ona přináší do nás nějaký boží život. My tomu přesně nerozumíme, jak se to děje, ale jakoby ten hlas boží, tady je dokonce zhmotněný, ten hlas boží něco se zhmotnil i v našem životě. Když čteme to slovo a přijímáme ho a věříme mu, tak ono v nás něco působí. Člověka proměňuje v jeho nitru. To slovo má takovou sílu, že to je s podivem. Je to stejné jako jedno malé semínko, které je někde pod asfaltem. Možná jste někdy šli po nějakém asfaltovém chodníku někde v parku a najednou jste viděli takovou velkou bublinu, která tam je na tom asfaltu. A pod tou bublinou, víte, co tam je? Tam je jedna rostlina, která se tlačí nahoru. Pak to praskne a vyroste tam taková malá tráva. A my si říkáme, to je ono, jako jo. Tohle vytlačí takovou velkou sílu. A stejné je to s božím slovem. Vypadá to, jako by to nebylo nic, jako by to byly slova, která byla řečena před staletími. Ale protože autorem je Bůh, tak v nás to působí stejnou silou. A všechen asfalt a naplaveniny a zranění, všechny chyby a rány, které máme ve svém životě, vytláčí to svoji velkou silou a odplavuje pryč. Takže ten, kdo skutečně miluje tohle slovo, a čte tohle slovo a přijímá ho, tak když se s ním setkáte za 5 let, uvidíte, že něco v jeho životě je nové. Uvidíte, že Bůh v něm udělal něco dalšího. Řekne, jak jsi to dokázal? A já řeknu, čtu a věřím a přijímám to slovo. Další místo je v Jeremiáši ve 20. kapitole a tam je napsáno, že to slovo je v mém srdci jako hořící oheň. Je zavřený v mých kostech. Snažím se udržet, ale nemůžu. Boží slovo přináší do našeho života vnitřní zapálení pro boží věci a pro Boha. Když čteme Bibli, tak je to někdy úplně opačné, než si říkáme, že to je zapálení. Protože někdy ráno čteme. A už jsme prostě v Kauflandu, už kupujeme věci. Zase znova zpátky. Když čteme Bibli, ne vždycky prožíváme nějaké hluboké, velké emoce, o kterých tady mluvím. Ne, když čteme tohle slovo, tak necítíme a neprožíváme ten boží život stejně. Ale přesto ono v nás působí ten vnitřní oheň. Když přemýšlíme o tom, co Bůh nám říká, třeba v Žalmu 1 Bůh říká, že jestliže budeme plní jeho slova, potom budeme jako strom, který je zasazený u té zdravé vody a ten strom poroste a poroste, i když bude velké sucho. Ono bude mít neustálý život. Takže když o tom přemýšlím, jestliže slovo bude ve mně, Jan řekl, zůstávejte ve mně a moje slovo, když zůstane ve vás, proste o co chcete a dostanete to. Jestliže přemýšlíme nad jeho slovem, to slovo v nás má jakýsi vnitřní život, vnitřní zápal. A my jsme víc a víc horlivější pro ty boží věci. Druhý a poslední verš je z Žalmu 119, 103. A tady je napsáno, jak lahodnou chuť má, co ty říkáš, říká Bohu ten člověk. Sladší než med je to pro má ústa. Bible dokonce může být sladká pro naše ústa. Když je namažete marmeládu, že a budete, ne. Bible je duchovní kniha a když najdeme to zalíbení, najdeme to intimní spojení s Bohem právě přes tohle slovo, tak najednou začneme cítit to velké uspokojení, které přichází. Bible nás může naplnit, nebo skrze čtení slova nás Bůh naplňuje svým duchem. Někdy si říkáme, o, já jsem tak prázdný, prostě tak suchý, jako, aby chtěla, aby Bůh byl realita v mém životě. Já vždycky, když čtu Bibli a chytím se, že to už pro mě začíná být takové to, co mám zase číst, jako já nevím, jako, tak to znamená, že něco prostě není v pořádku. Tak se modlím, Bože, pomoz mi najít znova tu cestu ke tvému trůnu, najít znova cestu k tobě. A pak najednou znova přijde ten hlad a ta žízeň po jeho slovu, po Božím slově. Tohle jsou duchovní věci, kterým samozřejmě nebude rozumět člověk, který Boha nezná, ale my, kteří ho známe, tak víme, že můžeme potom v Bibli najít tu sladkou příchuť. Najdeme tam něco, z čeho naše srdce říkáme, to je síla, to je paráda. Najdeme potěšení v tom, co říká Bůh. Najednou zjistíme, že skutečnou opravdovou radost můžeme čerpat nejenom z těch pomítelných věcí, to jsou taky dobrý, Mr. Bean jo, a všechno ostatní, ale že můžeme tu vnitřní radost čerpat z věcí, které jsou nepomítelné, a které jsou věčné a které jsou na pořád. Ale k tomu potřebujeme se něco naučit. Potřebujeme se sklidnit, potřebujeme otevřít svoje srdce a přijímat to, co je napsáno v téhle knize. Přijímat to, jakože se to stalo, jakože tomu věříme, že to tak bylo. Někdy se tam najde místo, kdy si říkáme, tyjo, to tomu nerozumím. Jako. Potom tu věc odkládáme stranou. Víš, kupte si jakékoliv noviny a řekněte mi, že rozumíte všem věcem. Nikdo všem věcem nikdy nerozumí. Ani rozumět nebude. A stejně tak, když čteme tohle slovo, některým věcem my dneska nerozumíme a za rok budeme rozumět. Ale kvůli tomu to nesmí nabourat náš vztah s Bohem. My bereme tohle slovo a když ho přijímáme, tak ono přináší tu sladkost do našeho života. Ten intimní vztah s Bohem. A poslední místo, které mám, je v Koloským ve 3. kapitole, v 16. verši, a tam je napsáno slovo Kristovo, ať ve vás přebývá ze vší moudrostí. Všechny ty věci, které jsem řekl o slově a o tom, co Bůh nám říká, tak jsou k ničemu, když leží na našem nočním stolku. Nebo ne, tak je to dobrý, dá se na to položit třeba hrnek s kafem, nebo prostě, jako je to na něco, nebo podložit, když se nám kýve stůl, ale jestliže chceme lepší využití, nebo jestliže chceme z toho získat maximum, je to stejné, jako když potřebujete doma skříň, abyste mohli dát někde trika, který kupujete, takže si koupíte za 15 000 korun ledničku, postavíte si ji do rohu a používáte ji jako skříň. Taky to jde, opravdu. Ale můžete koupit za 1500 korun skříň a taky budete mít trika, kam dávat. Na to nemusíte kupovat to drahé zařízení. A stejně je to s touhle knihou. Můžeme ji používat jenom jako pravidlo, jo, tak tohle nesmím, tohle musím. Ale tohle je dražší aparát, tohle je dražší zařízení, které když připojíme na správné místo, jestliže ho připojíme ke svému srdci, jestliže řekneme Ježíši, mluv ke mně. Ježíši, působ v mém životě, tak potom tohle slovo dostává sílu a začíná působit věci, o kterých jsem mluvil. To, co potřebujeme, je, aby tohle slovo přešlo přes naši mysl do našeho srdce. Abychom vzali jeho slovo a přemýšleli o jeho slovech. V každé generaci, v každé době, vždycky lidé, kteří svoje srdce vydali Bohu, vydali jeho slovu, tak cítili jeho moc a jeho sílu a jeho blízkost. Nenáhodou byl ten člověk, o kterém jsem mluvil, Matěj z Janova, o kterém dneska nevíme, co všechno udělal a co neudělal a v čem padl a v čem to nezvládl a nakonec byl zlomen a byl odsouzený a ztratil všechnu svoji pozici a všechnu svoji moc, kterou si myslel, že udělá něco pro Boha. A přesto to, že svoje srdce dal Bibli, tak dneska si jeho připomínají všichni ti, kteří mluví o těch velkých věcech, které Bůh potom způsobil v našem národě. Jeho láska k Bibli, jeho láska k Božímu slovu přinesla Boží moc a Boží sílu do naší země. My tu sílu nemáme sami ze sebe, my se potřebujeme přiblížit k Bohu. A způsob, jak se k němu přibližujeme, není dostat se na nějaké speciální fyzické místo, kde je Bůh. Ale on je právě teď a právě tady. Je blízko, je v našem srdci, je blízko každého z nás. Stačí otevřít tohle slovo, zavřít oči a říct Ježíši, mluv ke mně a začít přijímat to, co on pro nás má. Pojďme se modlit za to. Pane Ježíši, my nerozumíme všem těm věcem, který ty pro nás máš. A ne vždycky rozumíme všem těm duchovním věcem. Ty říkáš, že to slovo je jako mléko, které my přijímáme jako, ty, jako to miminko, když se narodí. Takže tvoje slovo je pro nás ta výživa. Je pro nás to, co nám dává sílu. my tě prosíme, abys do našeho života přinesl hlad a žízeň po tvém slovu. Aby to nebyla povinnost, aby to nebylo náboženství, aby to nebylo musím a nesmím, ale aby to bylo tvůj duch, tvoje láska. Já tě prosím, abys nám otevřel Bibli novým způsobem. Já tě prosím za ty, kteří jsou tady a kteří jsou křesťani a znají tebe, a přesto Bible pro ně zůstává jako kus dřeva, zavřená a tupá a suchá. A já tě teď prosím za jejich srdce, modlím se, abys jim otevřel oči jejich vnitřního člověka. A modlím se, aby tam, kde se sytí všema věcma tohoto světa, aby ty si našel místo, aby cítili hlad a žízeň po tvém slovu. A modlím se, aby našli cestu k tobě. A děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti za všechno, co mi ukazuješ, když čtu tvoje slovo, a že může to slovo stát pevně uprostřed zmatku a chaosu a nepřátelství lidí, tak tvoje slovo zůstává. Tak se modlím za každého, kdo je tady, Ježíši. Prosím tě za ty, kteří hledají tu cestu k tobě, a modlím se, aby ji našli ve jménu Ježíše Krista. My tě chválíme a děkujeme ti, Ježíši. A dáváme ti tě čest a slávu. Vzýváme tvoje jméno, Ježíši.